Hanno Tomberg, tunnettu journalisti ja entinen päätoimittaja, haastaa huippuvieraita Suomesta ja Virosta uudessa talkshowssa. Mulla viipyi viisumi Tallinnaan 2 kertaa kuukaudessa alkaen 13. huhtikuuta kello 16.
Päivä, ollaan erikoislähetyksessä ja mulla on huippuvieras STP:n toinen mies, Timo Harakka, kansanedustaja eduskunnasta. Päivä.
Hei hei, kiitos, että sain kutsun tänne.
Voiko Timo sanoa, että puhu vähän kauempaa, ettei särje.
Selvä.
Kiitos.
Näin sopii.
Timo, kuinka sun päivä on tänään alkanut?
No, ihan normaalisti, niin kuin nämä maanantaipäivät täällä Tallinnassa tuppaa alkamaan, eli kun olen täällä päässä viikonloput ja lähden sitten tiistaina eduskuntaan, niin maanantaina saan sitten viedä lapsia kouluun ja päiväkotiin, ja näin tämäkin päivä on alkanut.
Onko se sitten aivan tavallista, että joka maanantai sä olet Virossa?
Kyllä.
Että missä sun kotoni sitten on? Onko se Tallinnassa vai Suomen puolella?
Sekä että meidän koti on Helsingissä, ja siellä viikot olen meidän perheen kodissa, ja sitten meillä on asunto täällä Tallinnassa, jossa myöskin kaikki menee.
No, mennään näihin politiikka-asioihin Suomessa, että juuri olivat kokoomuksen ja keskustan puoluekokoukset. Milloin mielin saa niitä katsoit?
No, olihan niitä mielenkiintoista seurata, että ne on semmoisia niin kuin yhtenäisyyden osoituksia tilanteessa, joka on varmastikin vaikea ja haastava molemmille puolueille. Hallituksella on tosi vaikeat paikat edessä ja sisäistä riitelyä. Toisaalta sitten vaalit lähestyy ja omiin joukkoihin pitäisi puhaltaa taisteluhenkeä. Ja näytti ainakin siltä, että keskusta onnistui siellä Sotkamossa erityisen hyvin, varmaan kokoomuskin omasta mielestään.
Mutta silti kokoomuksen ja keskustalta tuli kireitä ääniä STP:tä kohtiin molemmilta.
Niin, no sehän on ihan luonnollista, että kun sosiaalidemokraatit tällä hetkellä johtaa mielipidetiedusteluita ja tiedossa on, että tämän hallituksen päivät ovat luetut joko viimeistään huhtikuussa tai sitten jo aikaisemmin, niin luonnollista on se, että otetaan ikään kuin matsia sitten sitä ykköstä vastaan. Ja totta kai me SDP:ssä ollaan ihan tyytyväisiä, että he eivät koskaan meitä unohda.
Onko se sote-ratkaisu tai muut kysymykset, milloin tuo hallituksen aika kaatui ennen vaaleja?
Se on täysin mahdollista. Hallitus tietysti itse kovasti vakuuttelee, että se pysyy kasassa ja onnistuu sen sote-ratkaisun tekemään, mutta epäilen kyllä, että se on liian iso, liian kunnianhimoinen, liian vaikea hanke toteutettavaksi semmoisella aikataululla, että yhtäältä keskusta voisi vakuuttua siitä, että nämä sinänsä ihan turhat maakuntavaalit järjestetään, ja toisekseen niin, että kokoomus voisi vakuuttua siitä, että terveydenhuolto viedään markkinoille, eli niin sanottuun valinnanvapauteen.
Kuinka STP käytäntyy, jos tuo sote-uudistus tulee nyt eduskunnan eteen?
No, me äänestämme sitten vastaan.
Joka tapauksessa?
Kyllä, siis luonnollisesti on olemassa sellainen hiuksen hieno mahdollisuus, että siitä muotoutuisi tässä eduskuntakäsittelyssä hyväksyttävä, mutta kun siinä on nämä molemmat lehmänkaupan osat, eli tämä maakuntahallinto, joka on sinänsä ihan tarpeeton, mutta varsinkin tämä hyvin riskialtis markkinaistaminen, eli siis se, että yksityiset terveyspalveluiden tuottajat ovat samalla viivalla julkisen vallan kanssa, mikä saattaa johtaa esimerkiksi siihen, että tai varmuudella johtaa siihen, että Euroopan unionin tuomioistuimessa sitten mitataan sitä, että millä tavalla nämä yksityiset tuottajat saavat Suomen valtiota vastaan toimia. Nykyjärjestelmä, joka on sinänsä hyvä, se on yksi maailman kustannustehokkaimpia terveydenhoitojärjestelmiä, sitä kohtaa vain se haaste, että väestö ikääntyy ja sen pitää olla tehokkaampi. Mutta se lähtökohta, että julkinen valta on se, joka järjestää, huolehtii, varmistaa palvelut ja käyttää, kuten tänäkin päivänä, aika paljon yksityisiä tuottajia ja yrityksiä sitten toteuttamaan näitä palveluja, on ainoa järkevä.
Meillä on hyvin paljon aika tänään puhua sotesta, mutta ensin haluaisin kysyä, että millä aikalinjalla nyt mennään? Eduskunnan puheenjohtaja on sanonut, että ei ennen kesän tauoa ei ehditä tuota sotetta suuren ison salin eten. Että milloin sinusta tuntuu, että hallitus ehtii tuota sen eduskunnan eten?
Niin tässähän tämän aikataulunhan on sinänsä sanellut täysin triviaali seikka, eli se, että keskusta on halunnut järjestää nämä maakuntavaalinsa ennen eduskuntavaaleja puhaltaakseen omiin kannattajiinsa voitonvarmaa ja hyvää henkeä, koska keskusta tulisi menestymään siellä provinssi-Suomessa näissä maakuntavaaleissa, ja se olisi hyvä lähtökohta eduskuntavaaleihin varsinkin, kun nämä kannatusluvut ovat olleet niin murheelliset päähallituspuolueelle jo pitkään. Ja silloin se on sanellut sitten sitä täysin järjenvastaista kiirettä, jolla tätä asiaa on käsitelty eduskunnassa. Yhdessä vaiheessa uhkailtiin, että siellä ollaan viikonloputkin töissä ja joka maanantai ja aamusta iltaan, jotta se saataisiin ennen kesätaukoa tehtyä, mutta siinä on 3800 sivua. Se on niin valtavan kunnianhimoinen ja suuruuden hullu paketti, että se vaikuttaa kymmeniin toisiin lakeihin. Ja vasta tässä vaiheessa on esimerkiksi monelta osin edes oivallettu, että mitä kaikkea siihen vielä liittyykään, jotka täytyisi vielä käsitellä toisissa valiokunnissa, että tämä oli täysin epärealistista. Ja nyt kun oikeusasiamies on sanonut, tai oikeuskansleri on sanonut, että vähintään puoli vuotta tarvitaan vaaleihin, niin silloin tämä sanelee sitten sen noin keskustan kannalta, että se olisi hyvä saada niin kuin syksyllä ulos, jos he haluaisivat vielä yhdet vaalit ennen eduskuntavaaleja. Mutta näyttäisi siltä, että kaikkien muiden järkevä konsensus on se, että jos maakuntavaaleja tulee, niin enintään samaan aikaan kuin eduskuntavaalit eli huhtikuussa.
Ja on vielä mahdollisuus, että kolmet vaalit ovat yhtenä aikana, että myös europarlamentin vaalit samassa.
Pidän sitä vähän epätodennäköisenä sen takia, että se säädetään eurooppalaisittain. Eli me emme voi itse Suomessa esimerkiksi päättää sitä ihan niin kuin ei tietenkään Estissäkään voida päättää, että milloin ne järjestetään. Semmoisen tietyn ikään kuin haarukan sisällä ne järjestetään. Ja se, että se aikaistetaan kesäkuun alkupäiviltä, eli te pitäisi suurin piirtein näihin aikoihin olla 2 kuukautta aikaisemmaksi, niin en usko, että se on mahdollista. Ja ainakaan meidän puolueemme ei ole nähnyt siinä sinällään mitään erityistä syytä siihen, että miksi näin tulisi olla.
Että sun arvio on, että se tulee niin kuin eduskunnan eteen tuo sote-uutistus sitten syyskuussa?
No ei, se ei ole mun arvio. Tämä oli tätä keskustan toiveajattelua, että se vielä saataisiin, ja tämä puhemiehen uusin aikataulu. Toisaalta täytyy huomata se, että puhemieskään ei tietenkään voi sanella valiokuntien toiminnan aikatauluja. Se on enintään ohjeellinen ajatus siitä, että miten se eduskunnan käytännöistä voisi mennä läpi. Minun vakaumukseni on se, että se tallautuu tähän vaalikamppailuun tuossa loppusyksyn alkutalven aikana niin, että se kariutuu samalla tavalla, kun siis täytyy myöntää edellinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, jota sosiaalidemokraatitkin olivat oikeastaan vastuussa tekemässä silloin vuonna 2015. Niin siinä kävi niin, että ne vaalit kaatuivat päälle liian aikaisin. Siinä oli molemmilla pääpuolueilla vaihtunut puheenjohtaja yhtä aikaa. Ja asetelma oli haasteellinen, varsinkin kun perustuslakivaliokunta oli asettanut reunaehtoja, että se sitten niin kuin tallautui juuri siihen, mihin uskon, että näin tälläkin kertaa käy. Mutta ei syytä huoleen, koska jos tämän 3800 sivun suuruuden hullun paketin sijaan tehdään vaatimattomampi ja silti toteuttamiskelpoinen ja varmuudella kustannuksia säästävä malli, niin uskoisin, että riittää 200 sivua lainsäädäntöä, ja uskoisin, että seuraava hallitus saa sen alkukaudestaan tehdyksi.
Uskotko, että vielä löytyy tämmöistä yhteishenkeä parlamentissa, että eduskunnassa saatan silti tuo sote lävitse niin, että enemmistö on sen taakse ja se niin kuin sopi kaikille, jos tehtään muutoksia tuohon?
Jos tarkoitat, että jos se tehtäisiin seuraavassa eduskunnassa. Joo. Koska tämä eduskunta ei tule sitä saamaan läpi hyvä, jos edes minkäänlaisella enemmistöllä. Kuten ehkä tiedät, niin tässä on päivä päivältä se hallituksen enemmistö supistunut, ja nyt jopa jotkut puhuvat, että pitäisi varmistua siitä, että kuka on puhemiehenä, koska puhemies ei saa äänestää. jolloin oli, jos ollaan yhden äänen enemmistön varassa, niin kyllä täytyy silloin sanoa, että siis ikään kuin politiikan normaalien pöytätapojen mukaan täytyisi hyväksyä se, että se ei riitä. Se on hyvä kysymys seuraavan eduskunnan osalta. Vaalitulos vaikuttaa siihen hyvin ratkaisevasti. Jos kävisi niin, että sosiaalidemokraatit olisi niin kuin selkeästi pääministeripuolue, niin silloin eittämättä meillä olisi ikään kuin tässä sellainen yliote sen osalta, että saisimme sen haluamallamme tavalla läpi ilman kummankaan nykyisen hallituspuolueen pakkomielteitä, eli tätä maakuntahallintohäkkyrää tai tätä valinnanvapausta. Mutta sitten, jos esimerkiksi kokoomus voittaa vaalit, niin sitten on kiinnostava, ja totta kai mahdollisesti keskustakin voittaa vaalit, on sitten kiinnostava nähdä, että niin kuin ovatko ne missä määrin valmiita luopumaan näistä omista pakkomielteistään, jotka tällä hetkellä näyttää kaatavan koko hankkeen.
Kuinka paljon nuo syyskuun valittelut ja kaikki tuo työ tuon soten kanssa voi vaikuttaa sinun mielestä eduskuntavaaleihin ja heidän tuloksiin? Koska me kaikki tiedämme, että kaksi puoluetta aivan rinnakkain ja myös keskustan ilmeisesti tuon puoluekokouksen jälkeen heidän suosio myös voi kasvaa. Että kuinka paljon he voivat vaikuttaa silti lopputulokseen, että saako tuo hallitus sen lävitse vai en?
Kyllä se varmasti siis menee ainakin niin päin, että jos hallituspuolueiden kannatus on laskusuunnassa, niin kuin keskustalla on ollut trendinomaisesti pitkään ja kokoomuksella viime aikoina. Ja kun siis tulos, kun kansalaisilta kysytään, niin tulos on se, että vain 18% suomalaisista kannattaa tätä hallituksen sote-mallia. 18% alle kummankaan puolueen eduskuntavaalikannatuksen. Kokoomuslaisista enemmistö vastustaa oman puolueensa sote-mallia. 48% puolet suomalaisista vastustaa oikopäätä tätä hallituksen sote-mallia. Varsinkin jos se kannatusluvut ovat liukumassa edelleen alaspäin, niin on varmaa, että heidän on vaikea lähteä näin pienellä kannatuksella viemään sotea eteenpäin. Silloin tarvittaisiin todellakin sitä Sipilän peräänkuuluttamaa bolshevistista malttia.
Mikä tuo bolshevistinen maltti on? Se hämmentyi minut juuri viikonvaihteessa, että se ei kyllä kuunnellut hyvin.
No, olen ihan varma siitä, että tällä puolella Suomenlahtea se ei todellakaan kuulostanut mitenkään kovin tuota.
Voitko selittää, mitä hän mienäsi sen takia?
No näin, tätähän ihmeteltiin kyllä Suomessakin koko viikonloppu, mutta hän taisi itse selittää sen niin, että se on vanha sanonta, joka tarkoittaa sitä, että silloinkin, kun asiat näyttävät enemmistön silmissä menevän toiseen suuntaan, niin silloin vähemmistö voisi ikään kuin maltilla vaan hoitaa asian eteenpäin. Mutta sehän todellakin kuvaa mielestäni vähän liiankin hyvin juuri sitä, että bolshevikit tekevät tahtonsa mukaan piittaamatta kansan mielipiteestä ja tarvittaessa aika kova otteisesti.
Se kuulosti tältä, että sinusta Juna. Se oli huono vertailu.
No, tavoitehan oli, kun olen itsekin tietysti vanhana toimittajana, ja niin kuin me molemmat tiedämme, että huomion herättäminen on niin kuin yksi politiikan ikään kuin tärkeimpiä tavoitteita, niin siinä oli ehdottomasti onnistuttiin erittäin hyvin. Silloin on vähän makuasia, että tapahtuuko se hyvällä maulla vai huonolla maulla, minkälaisia mieliyhtymiä se herättää. Mielestäni riski tässä nyt ei ole ehkä niin valtavan suuri kuitenkaan.
Ennen vielä, kun soitetaan ensimmäinen pala, mulla viimeinen kysymys sulle, että antoiko kokoomuksen puoluekokouksen tapahtuminen jonkinlaista vinkkejä, kuinka kokoomuksessa nyt suhtaututaan soten? Koska kaikki tietävät, että ensimmäisellä päivällä oli Vapaavuoren ja Petteri Orpon väittely tuosta, että saitko sinä vai saivatko suomalaiset selvä, kuinka kokoomus on nyt sote-kannalla?
Niin, se oli varmasti vähän kummallinen spektaakkeli ja se vaikutti sopupeliltä. Siis siinähän olivat molemmat keskenään sopineet, että miten tämä homma show-mielessä hoidetaan. Se on vähän niin kuin show-painia. tämmöistä vapaa-painia wrestlingia, jossa niin se ottelu on itse asiassa tarkalleen niin kuin lavastettu ja sitten mennään jälkikäteen vielä oluelle. Ja se varmaan hämmensi niitä ihmisiä ja sitä suurta joukkoa, varsinkin pääkaupunkiseutulaisia, jotka aivan vakavissaan ovat sitä mieltä, että sote tulee olemaan aidosti uhka ja heikentämään palveluita voimakkaasti. Jos nyt ajatellaan vaikka, että Helsingissä terveyskeskusmaksu on tällä hetkellä 0 euroa, ja on aivan varmaa, että se tulee olemaan 10 euroja, jos tämä sote toteutuu, niin kyllä minä sanoisin, että se oli niin kuin aika kevytmielinen tapa ikään kuin keskustella asiasta, joka niin kuin sadoille tuhansille suomalaisille on, jos vähän liioitellaan, niin elämän ja kuoleman kysymys.
Hyvä, soitetaan ensimmäinen pala ja se on sulle ilmeisesti tuttu. Se tulee Juise Leskiseltä ja sen nimeni on kansanedustajan joulu, koska sulla myös on syntymäpäivä joulun jälkeen uuden vuoden aattona. Sitten se voisi sopia tähän, ja koska sä olet nyt kansanedustaja. Ja ennen tätä sanotaan vielä, että mun vieraksi tänään on Timo Harakka, eduskunnan jäsen sosiaalidemokraattisesta puolesta. Pelataan nyt Juise Leskinen. Ja miksi me pelataan Leskistä, miksi me soitetaan Leskistä, on tuon vuoksi, että hänen laulusta Viro saatana Viro, me saatiin tuo meidän ohjelman nimikkä, jolla viipyy viisumi Tallinnan. Soitetaan tuo ja sitten jatketaan juttua.
Kumpa saisin nuokin hinnat hoitajan. Meteliä täytyy pitää ehdokkuudestaan ja ansioistaan kansanvallan teillä. Ne kohta itse itsensä jo valkaa.
Hanno Tomberg, tunnettu journalisti ja entinen päätoimittaja, haastaa huippuvieraita Suomesta ja Virosta uudessa talkshowssa. Mulla viipyi viisumi Tallinnaan 2 kertaa kuukaudessa alkaen 13. huhtikuuta kello 16.
Jatketaan erikoisohjelmaa. Mulla viipyi viisumi Tallinnaan. Mun vieras, hyvä vieras tänään, on Timo Harakka, eduskunnan jäsen. Timo, tällä viikolla tai viime viikolla tuli ulos myös uutinen tuosta, että asuntosijoitusyhtiö Kojamo julkisti listalle ottoesitensä Helsingin pörssin päälistalle. Ja ammattiliitot ovat isoja osakkeenomistajia tuossa. Ja AY-liikettä on nyt kritisoitu tuosta, että he saavat voitot tuosta osakemyynnistä. He myyvät yhden neljännesosas osakkeista verottomina, koska ammattiliitot on yleishyödylliset yhteisöt. Kuinka sä suhtautut tuohon juttuun?
Niin, tietysti vähän hymyilyttää se ajatus, että ne, jotka kritisoivat tätä, ovat yleensä sitä mieltä, että sijoittaminen ja tämmöinen markkinatalous on niin kuin hyvä asia. Mutta että jostain syystä ammattiliitot on se osa yhteiskuntaa, joka ei saisi tällä tavoin vaurastua. Mutta vakavammin puhuen, niin on tietenkin paljon kysytty sitä, että onko nämä yleishyödyllisten yhteisöjen pääomatulot niin kuin perusteltua pitää verottomina. Ja kun itse olen siis sekä meidän SDPn eduskuntaryhmän valtiovarain vastaava, että myöskin pitkään vastannut meidän veropolitiikasta ja juuri julkaisimme vero-ohjelman, niin se on hyvä kysymys ja sitä me ollaan pohdittukin paljon. Koska yleishyödyllisiä yhteisöjä on sitten myöskin monet säätiöt, jotka esimerkiksi, jos otetaan vaikka Koneen säätiö, joka tästä samannimisestä pörssiyhtiöstä jakaa suuren potin suomalaiselle kulttuurille ja tieteelle, niin se toimii myöskin verottomasti. Samoin eläkerahastot, joiden vastuulla on tietysti sitten se, että ne pystyvät maksamaan sitten aikanaan myöskin niin kuin huolehtimaan eläketurvasta. Ja silloin se, että yleishyödyllisille yhtiöille muutettaisiin tämä käytäntö, niin silloin valtavia seurauksia yhteiskunnassa, että se pitäisi huomioida. Me lähdettiin esittämään jo sinänsä aika radikaalia ajatusta siitä, että kun yleishyödyllisten yhteisöjen osinkotulot on verottomia, ja sama pätee myöskin ulkomaalaisiin omistajiin, säätiöihin, rahastoihin Helsingin pörssissä. Ja omistaa puolet Helsingin pörssin osakkeista, eikä maksa siitä veroa. Vain piensijoittaja maksaa veroa osingoista, sen 25,5%. Niin me lähdimme näinkin radikaalia ehdotusta ajamaan tässä vero-ohjelmassa, että näistä osingoista maksettaisiin 5% lähdevero. Ei 0, vaan 5%. Ja sekin jo aiheutti melkoista kuohuntaa, koska nämä samat ulkomaiset säätiöt, kotimaiset eläkerahastot, säätiöt, yleishyödylliset yhteisöt, järjestöt ja myös ammattiliitot joutuisi maksamaan. 250-500 miljoonaa euroa tällä pienellä verolla saataisiin lisätuottoa ja se olisi oikeudenmukainen juttu. No nyt tämän Kojamon suhteen on minusta niin kuin sillä tavalla vähän humoristinen tämä tilanne, että minua ja SDP:tä ja vasemmistoa ollaan nyt kovisteltu, että miksei me vastusteta tätä tai nosteta suurta meteliä. Mutta tosiasia on se, että tällä hetkellä vain SDP on se, joka verottaisi AY-liikkeen pääomatuloja. Ja esimerkiksi kokoomus ei. Mutta millä... kun muut pääsevät nyt sille samalle viivalle edes meidän kanssa siinä, että verotetaan nyt jotain pääomatuloja, niin sitten voidaan jatkaa keskustelua. Mutta kukaan muu ei ole uskaltanut ehdottaa sitä, että ammattiliitoilta perittäisiin edes pieni vero siitä osinkotulosta, minkä he saavat. Et aloitetaan siitä.
Sun ehdotus olisi, että he maksasivat 5%.
Joo. Tai se on esimerkki 5%, se voi olla 4, se voi olla 6, sitä, mutta esimerkki luontoisesti 5. Joo. Ja tämä on sosiaalidemokraattien vero-ohjelmassa. Ja siksi se, että lehdistössä haukutaan meitä, niin on kyllä täysin väärä osoite, koska pitäisi kysyä muilta, että hyvä on, että kun demarit on sentään aloittanut tämän yleisöllisten yhteisöjen verottamisen jostakin, niin lähdettekö mukaan?
No sä ymmärrät hyvin, miksi tuo kritisointi on teitä kohti tullut, koska sä olet itse eduskunnassa pohtinut kokoomuksen verovähennyksen esittämiä, että sinusta he ovat huononpäin ja sä olet jo sanonut, että se on niin kuin kaverikapitalismia, mitä me tekevät. Mm. Voiko nyt sanoa, että muut puolueet voivat myös demareille sanoa, että tuo on kaverikapitalismia?
Ei voi, koska me olemme ainoina esittäneet ammattiyhdistysliikkeelle pääomatuloista verollisuutta. Mutta kokoomus, keskusta, RKP, perussuomalaiset, edes vasemmistoliitto, niin vihreät, kukaan muu ei ole uskaltanut tähän ryhtyä. Eli että tervetuloa nyt vain ensiksi tähän niin kuin rohkeasti verottamaan ammattiyhdistysliikettä ja kaikkia muita yleishyödyllisiä yhteisöjä. Jatketaan siitä eteenpäin.
Ajatko sä tehtä tuon ehdotuksen jo ennen kesätaukoja vielä uudestaan?
Se on tullut julkistettu jo ennen vappua tämä meidän vero-ohjelma tältä osin. Ja toukokuussa meidän vero-ohjelmassa, jossa on niin kuin monta tärkeitä reformia, joista tämä osinkoverotus yleisöllisellä yhteisöllä on yksi. Siinä on semmoinen johdonmukaisuus, että meidän tavoitteena on se, että veropohja on tiivis ja laaja, jotta sitten se veroaste voi olla matala. Ja siltä osin, kun siinä on aukkoja ja porsanreikiä, niin kuin Suomessakin vielä on, niin kuin ne tukitaan. Ja tässä on yksi, että meillä on iso joukko, valtaosa pääomatulensa, jotka ei maksa lainkaan osinkoveroa, niin että ne maksaisivat edes vähän osinkoveroa. Otetaan siis huomioon tietysti se, että jos me pannaan joku iso vero, niin silloin voi olla, että ulkomaalaiset eivät haluaisi enää sijoittaa Helsingin pörssiin, että täytyy olla siinä mielessä varovainen, mutta oikeudenmukaisuus ja myöskin tämä johdonmukaisuus veropolitiikassa tarkoittaisi sitä, että kaikilta perittäisi jotain. Ja silloin tämä askel on otettava. Mutta muuten ei ole tullut vielä tähän samalle linjalle ollenkaan. Ja varsinkin tällä hallituksella on ikävä kyllä semmoinen taipumus, että ne kaverikapitalismin hengessä myöntävät kavereilleen kaikenlaisia verohuojennuksia, veroalennuksia, veropoikkeamia, sellaisia, että se veropohja koko ajan vuotaa. Tulee uusia reikiä. Ne kairaavat siihen koko ajan uusia reikiä niin, että valtion verotulot niin kuin pienenee ja sitten yhä satunnaisemmin sitten heidän jotkut eturyhmänsä saavat sitten jotain hyötyä. Esimerkiksi.
Mutta tulla takaisin.
Esimerkiksi apteekkarit. Kokoomus ja keskusta loivat tällaisen yrittäjävähennyksen, jonka ansiosta henkilöyrittäjistä nämä jokaisessa kunnassa kaikkein rikkaimmat verotulostilastojen ykkösessä olevat apteekkarit saavat joka vuosi monta tuhatta euroa hyötyä ylimääräisen joululahjan. Miksi? Siinä kohtaa, kun eläkeläisiltä opiskelijoilta leikataan, siinä vaiheessa, kun julkisen puolen sairaanhoitajat menettävät lomarahansa, niin jostain syystä apteekkareille pitää lahjoittaa monta tuhatta euroa joka vuosi. Tämä on täysin pähkähullua ja tämä on vastuutonta ja hölmöä.
Mutta Timo, tullaan vielä takaisin, että kaikki demariiden esitykset ilmeisesti eilen mene lävitse veron kannalta. Olisiko nyt oikea tehdä tämä ratkaisu, että tehdä vaan ehdotus, että ammattiyhdistö täytyisi maksaa verotusta, jos he myyvät osakkeita? Se olisi läpipaisteva, se olisi rehellinen, se olisi hyvä, jos se tulisi demarilta.
Mutta sä haluat, että se olisi nimenomaan vain ja ainoastaan ammattiyhdistysliike. Se ei koskisi eläkerahastoja, eikä? Sä puistelet päätä.
Joo. Jos on tämmöinen mahdollisuus juuri nyt, koska tuo Kojamo-asia on tullut noin paljon kritisoituksi.
Aivan, mutta sitten silloin täytyisi lähteä siitä, että ammattiyhdistysliike ei enää olisi yleishyödyllinen yhteisö. Ja tätä on aika vaikea hyväksyä siis muidenkin kuin demareiden, ehkä voisi sanoa suuren osan suomalaista yhteiskuntaa, koska me olemme kokeneet, että on äärimmäisen tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa se, että järjestäytynyt palkansaajajoukko saa tietyllä tavalla niin kuin mahdollisuuden neuvotella omasta asemastaan. Ja siksi on katsottu, että se on yleishyödyllistä tämän yhteiskunnan kannalta myönteistä. Jos tämä nyt erotettaisiin kaikista muista, se, että jos mulla olisi vaikka joku säätiö, joka myisi osakkeita, mutta sen ei tarvitsisi maksaa veroa, mutta se, että jos olisin ammattiliitto, ei minusta siinä ole, se ei oikein kestävällä pohjalla. Siksi me ehdotettiin, että aloitetaan tämä niin kuin reilu peli siitä, että osinkotuloista maksaa veroa kaikki, ja näin ollen mukaan lukien ammattiliitot. Mutta silloin se tarkoittaa sitä, että ammattiliitot on niin kuin kaikki, niin kuin ennenkin ja niin kuin oikein on yleishyödyllisiä yhteisöjä ja samalla säännöllä pelaa kaikki yleishyödylliset yhteisöt. Siellä on myöskin sitten ihan veteraanijärjestöjä, siellä on sitten myöskin urheiluseuroja, siellä on myöskin sellaisia niin kuin tahoja, joihin tämä vaikuttaa.
Mä uskon, että meillä on kuuntelijoita myös Virosta, että hiukan voitko selittää, miksi yleensä ja ylenpäin ammattiyhdistys on osakkeenomistaja missäkään? Meillä tuo ilmeisesti en olisi mahdollista Virossa. Että kuinka on Suomessa tullut tämmöiseen ja onko se oikea, että ammattiyhdistyksellä on osakkeita?
Se on aika harvinaista Suomessakin. Käsittääkseni suuri valtaosa ammattiliitoista ei omista yhtään mitään osakkeita. Tai sitten jos omistaa, niin kiinteistöjä. Tämähän on tietenkin sellainen ihan luonnollinen osakeomistus, että on ne toimitilat, joissa toimitaan, joku työväentalo tai joku vastaava. Sitten jotkut on sijoittanut ylijäämää, niin kuin mikä tahansa järjestö, siihen, että se tuottaisi rahastoihin, osakkeisiin ja niin edelleen. Siltä varalta, että niitä tarvitaan niitä rahoja joskus. Ja siinä mun mielestä ammattiliittojen tai minkä tahansa järjestön fiksu varainkäyttö ei poikkea varmaan kenenkään muunkaan fiksusta varainkäytöstä, että miksi heidällä pitäisi erityisesti makuuttaa niitä pankkitilille niitä rahoja. Mutta aika harvinaista se on Suomessakin. Mutta tämä Kojamon tarinahan on se, että siinä on kyllä aidosti sitten vähän niin kuin isomman periaatteellisen pohdinnan paikka, joka niin kuin ikään kuin kiteytyy tähän niin kuin rahaan. Niin on se, että kun jotkut ammattiliitot halusivat olla mukana tekemässä yleishyödyllistä halpaa tuettua vuokra-asumista, mikä on niin kuin erittäin tervetullut ajatus, varsinkin pääkaupunkiseudulla, jossa vuokrat ovat kovin korkeat.
Kuuntelijoille täytyy sanoa, että Kojamo on juuri vuokra-asuntojen omistaja, ja heillä niin on melkein 35 000 asuntoa niin Suomessa.
Joo, silloin se alkulähtökohta oli se, että se oli voittoa tavoittelematon yhteisö. Ja silloin tietenkin luonnollista, että myöskin ammattiliitot lähtee mukaan. Mutta se kohta, joka niin kuin ansaitsisi mun mielestä niin kuin pohdinta ja ehkä kritiikkiäkin, on se, että siinä kohtaa, kun tämä yhteisö on päättänyt ryhtyä yksityiseksi, voittoa tavoittelevaksi ja nyt sitten pörssilistautuvaksi, niin miksi ammattiliitot on halunnut niin kuin hyväksyä tämän muutoksen? Siinä kohtaa, jos ammattiliitot olisivat halunneet pitää kiinni siitä, mikä oli se lähtökohta, eli se, että taataan edullisia vuokra-asuntoja, jolloin tietenkään silloin niitä ei voi tehdä markkinaehtoisesti, niin silloin siinä kohtaa olisi pitänyt viheltää pilli ja sanoa, että ei, tänne suuntaan me ei mennä. Mutta näin on päässyt käymään.
Oletko kenellekin sanonut, tiedä, että milloin se on väärin?
No esimerkiksi Antti Rinne, joka on SDPn puheenjohtaja, on ollut sen aikanaan sen VVO, eli tämän yleishyödyllisen vuokratuotantoyhtiön hallituksessa. Ja hän on kyllä todennut, että hän silloin ja myöhemminkin, että hän vastusti sitä, että tähän suuntaan oltaisiin menty.
Mutta silti hän sai palkkioita myös puheenjohtajana. Suurin piirtein 25 000 euroa omasta puheenjohtajuutesta, kun hän oli VVOssa.
Niin, kyllä.
Ja hän ei ole maksanut heitä takaisin.
Miksi olisi pitänyt maksaa takaisin?
Koska sä sanot, että jos tehtäin väärin, hän sitten on ottanut nuo palkkiot.
Ei, siis mun mielestä Rinne ei ole koskaan ollut siis hallituksen puheenjohtaja, mutta hallituksen jäsen kyllä. Mutta silloin, siltikin, jos tilanne on se, että hänen jälkeensä ollaan tehty se ratkaisu, että se on päätetty yksityistä ja viedä pörssiin, niin ehkä hän on kuitenkaan siitä vastuusta. Mutta hän on suhtautunut siihen myöskin hyvin kriittisesti.
Ja toinen asia, mitä sai kritisointia, oli tuo, että nykyinen hallituksen puheenjohtaja, hänen palkkiota nostettiin melkein 130% 26 000 eurosta 60 000 euron. Mä tiedän, että se on pörssiyhtiöissä aivan tavallinen.
Se on,
onko se,
se on
ammattiyhdistysliikkeen johtaja?
Se on varsin vaatimaton pörssiyhtiön hallituksen puheenjohtajan palkkio. Mä oon esimerkiksi Nesteen tällaisen yhteiskuntasuuden neuvoston jäsen. Ja satun tietämään, minkälaisia palkkioita tästä sinänsä aivan suuremmoisesta erinomaisten maailmanluokan pörssiyhtiön hallituksen jäsenille maksetaan. Ja viimeisessä Nesteen yhtiökokouksessa edellinen hallituksen puheenjohtaja protestoi äänekkäästi sitä, että hänen mielestään nämä miljoonapalkkiot olivat aivan liian vaatimattomia. Mutta ainahan voi olla kateellinen jostain. Ja totta kai se on herkullista, että jos olet alkujaankin sitä mieltä, että ammattiyhdistysliikkeen toiminta ei ole hyvä, että vastustat sitä, jos sua harmittaa se, että täytyy tehdä työehtosopimuksia ja että on järjestäytynyt työväki, niin totta kai sä oot silloin sitä mieltä, että niin kun tällainenkaan toiminta on ihan sopimatonta.
Millainen olisi sun neuvo nyt Riku Allolle, kuka on Teollisuusliiton johtaja ja myös Kojamon puheenjohtaja vai johtokunnan jäsen täällä, että täytyykö hänet steppata takaisin ja sanoa, että ei mä ota ne rahat?
Niin, tässä on tavallaan se hauska juttu, että siis hallituksen puheenjohtajahan on vastuussa siitä, että yhtiöllä on toimiva strategia, että se tuottaa hyvää voittoa, että se on kannattava yritys. No nyt jos Riku Aalto on hyvä hallituksen puheenjohtaja ja on vaikuttamassa siihen, että Kojamo on erittäin tuottoisa ja voittoa tuottava yritys ja menestyvä yritys, niin silloin häntä voidaan syyttää siitä, että hän tuottaa voittoa jollekin yksityiselle yritykselle. Mutta jos hän on huono hallituksen puheenjohtaja ja firma ei menesty, niin silloin häntä haukutaan siitä. Riku Aalolla on näköjään niin kuin mahdoton tyydyttää yhtään ketään tässä tehtävässä. Ja silloin hän on totta kai syytä ajatella, että jos kerran lähtökohdat on näin vaikeat, niin onko se perusteltua, että hän juuri on siinä tehtävässä.
Mutta tuon päätöksen täytyisi hänen itse tehdä.
Totta kai.
Ja vielä viimeinen kysymys täältä puolelta, että kuinka paljon STP nyt hyötyy tuosta, että ammattiliitoilla on noin paljon tilillä, koska he nyt tienevät hyvin paljon, melkein 500 miljoonaa kaikki ammattiliitot yhteensä tuosta Kojamon osuuksen myynnistä.
Nyt siis täytyy huomata, että siis ammattiliitoista Kojamaa omistaa käsittääkseni tämä Teollisuusliitto ja saattaa olla
8 liittoa.
8 liittoa, mutta meillä on siis Suomessa kymmenittäin liittoja, eli hyvin pieni osa siitä hyötyy.
Suora kysymys. Viralliset rakastavat suoria kysymyksiä. Tuetaanko noilla rahoilla myös STP:tä tulevaisuudessa?
No ei todennäköisesti juuri noilla rahoilla.
Nyt vaihdetaan teemaa ja mennään takaisin tuohon sote-uudistukseen, että tuo on yksi meidän pääteemoista tänään. Timo, kuinka paljon tuo vaikuttaa Suomen koko väkeen ja väestön tuo sote-uutistus, mikä alkoi, jos se niin tehtään vuodesta 2020. Ja sitten on vielä jatkoaika ilmeisesti tuon valinnanvapauksen kanssa, että sä olet sanonut, että se ei tuo enemmän rahoja, se vaan vie rahoja. Oletko siellä kannalla vielä tänään?
Se vaikuttaa aivan jokaiseen suomalaiseen tai vaikuttaisi, koska olen edelleen luottavainen sen suhteen, että tämän luokan valtavaa virhettä ei tehdä. Me valtiovarainvaliokunnassa kuulimme 100 asiantuntijaa. 100 asiantuntijaa, josta 96 oli sitä mieltä, että on taloudellisesti erittäin epäonnistunut hanke. sekä ne muutoskustannukset, joka tapahtuu tässä siis aivan lähivuosien aikana, tulevat olemaan miljardiluokkaa, sekä sitten se koko kannustinjärjestelmä, eli se logiikka, jolla se toimii, kannustaa siihen, että rahaa mieluummin tuhlataan kuin säästetään. Ja silloin olen vakuuttunut siitä, ja tämä perustuu asiantuntija-arvioihin, että varmemmin kuin säästetään 3 miljardia, niin kulut lisääntyvät 3 miljardia. Se perustuu siihen, että tässä toimeenpanovaiheessa näitä siirtyy valtava määrä asiakkaita nykyisin yksityiseltä puolelta yhteiskunnan maksettavaksi. Ne ovat ihmisiä, jotka ovat osittain maksaneet oman terveydenhoitonsa itse yksityisellä puolella. Nyt he olettavat saamansa samat palvelut ja itse asiassa paremmat palvelut julkisella puolella. Jokainen voi ymmärtää, että sellaista ilmaista lounasta ei ole olemassa. Mikä sen siirtymän hinta tulee olemaan? Se on 100 miljoonia euroja. Toisaalta käy niin, että sitten ne ihmiset, jotka ovat nyt taloussyistä julkisella puolella, esimerkiksi siitä syystä, että Helsingissä terveyskeskusmaksu on 0 euroa, olettavat nyt saavansa yksityiseltä sote-keskukselta nyt sitten myöskin ilmaiseksi vielä parempaa palvelua. Se saattaa tarkoittaa silloin sitä, että nämä julkisen puolen palvelut pitää karsia, ihmisiä siirtää pois ja tiloja nopeasti saada vähenemään. Miten nämä siirtymät menevät miljoonien ihmisten joukossa on asia, jota valtiovarainministeriö ei ole edes arvioinut. Yksin Uudellamaalla on 1,6 miljoonaa ihmistä ja niistä valtaosa on yksityisen sairaanhoidon piirissä. Tämä on niin uskomattoman uskalias hyppy tuntemattomaan, että sellaista ei voi missään tapauksessa kukaan vastuullinen päättäjä hyväksyä. Ja korkeat virkamiehet on sanoneet, että tämä on erilainen reformi kuin mitä yleensä on tehty. Kun yleensä tehdään joku uudistus, niin luonnollisesti tehdään vaikutusarvioita ja muutetaan sitten tarpeen vaatiessa, jos näyttää siltä, että joku asia ei nyt sitten toteudukaan ajatellulla tavalla. Mutta tässä oli lukittu etukäteen nämä kaksi asiaa tässä poliittisessa lehmänkaupassa. Eli keskustalle nämä maakunnat ja kokoomukselle se niin sanottu valinnanvapaus. Ja kun nämä molemmat on yksin jo näitä kustannuksia lisääviä tekijöitä, niin nämä on yhdessä täysin tuhoisa yhdistelmä. Että meillä on maakunnat, jotka joutuu maksamaan yksityisille tuottajille sen, mitä he pyytävät käytännössä monopolitilanteessa, ja että heillä ei ole itsellään omaa rahaa, vaan ne on täysin valtiosta riippuvaisia. Ja että valtion lähtökohta on se, että heiltä leikataan koko ajan näitä maakunnilta rahaa, kun kustannuskehitys nousee, johon he eivät voi vaikuttaa. Tässä on niin valtavan katastrofin resepti jo kirjoitettuna, että vaatii täysin sokeaa uskoa ja pakkomielteisyyttä haluta ajattaa läpi. Ja tästä syystä, ihan järkisyistä, näyttää siltä, että hallituksen enemmistö tämmöisen sote-mallin takaa katoaa ihan samalla lailla kuin kansalaisten enemmistö on huomannut, että varmuudella tästä tulee lisää kustannuksia.
Onko status quo vielä mahdollinen, että en tehty mitään ja kaikkia tähän?
Totta kai. Mutta onko eihän se tilanne ole se, että meillä ei olisi mitään terveydenhuoltoa, jos tämä jotenkin lakkaisi tai tämä koko sote-uudistus kaatuisi. Meillä on edelleen maailmanluokan terveydenhuolto ja kustannustehokas terveydenhuolto, jota sitten voidaan lähteä sitten tehostamaan toisin ja järkevämmin keinoin. Mutta tämä on varsin niin kuin koominen ajatus, mitä kokoomus varsinkin viljelee, että jos tätä ei nyt toteuteta, niin me joudumme jotenkin perikatoon.
Mutta silti epätasa-arvoisuus kuntien välillä on, että siihen täytyy puuttua vain.
Totta kai, mutta tämä ajateltu sote-malli ei siihen ole lääke. Nyt jo tiedetään, että näillä 18 maakunnalla, joita sivumennen sanon aivan liikaa, on hyvin epätasa-arvoiset lähtökohdat pystyä huolehtimaan näistä palveluista. On aivan selvää, että Uusimaa, joka todellakin kärsisi vaikeasti tästä koko uudistuksesta, toimiva pääkaupunkiseudun järjestelmä romutettaisi. Joka tapauksessa siellä on aina edellytykset hoitaa asiat hyvin. Siellä aina tulee kilpailua. mutta muissa maakunnissa, perifeerisimmissä maakunnissa tulee ongelmia. Ja nyt jo tiedetään, että jonkun maakunnan sopeutustarve, eli leikkaustarve on 7% 10 vuoden aikana, jonkun toisen maakunnan leikkaustarve on 23%, eli neljännes pitäisi leikata menoista samaan aikaan, kun siellä todennäköisesti väestö vanhenee, on muuttotappiota, elinkeinot vähenevät. Täysin mahdoton yhtälö. On legitiimi ja oikea lähtökohta tasoittaa terveyseroja, mutta ikävä kyllä Ruotsinkin esimerkki osoittaa, että tämä terveydenhuollon yksityistäminen vaan lisää terveyseroja.
Kiitos Timo tästä. Soitetaan vielä yksi pala ja yksi kappale ja sitten tullaan takaisin sun ja Suomen politiikkaan. Ja tuo, kuka nyt esiintyy, on Artjom Sevitski ja Kenneth Rytli Kosmos, ja me pelataan tässä ohjelmassa hyvin paljon myös uutta virallista musiikkia. Tällä hetkellä kun
pelänut, tuhka mätut, meidän planeetti, se on ihan aika laitut, armastuisen valemmit, ei kehti enää siinä. Kello lyi, kun selesti hooliin, ja vittul kommel pian leida paroli, et 1+1 teiks jälle yks, kuit sä ei tähän nähä mind. Kinnitän rihmat, syde sisse läheb. Süstik on valmis, starti loendus. 5, 4, 3, 2, 1. Silmat kinni pigistan. Sit igaveseks unustan. Suunasta et kosmoses. Seljad täie planeet. Minne päältä atmosfäär. See väike võistu, see afäär. See reaalsus ongi minu jaoks. Sõnagelt su mängu, sa ei taandudki tõdema, et seda mida keegi kuskil väitnud. Ma tean, et olen nurklik, nüüd peabki lippima, kui meie ühenduse jooksul polnud erilin teemad siin, aga lihtne on mõeldud arme kohe lahti rebida. Puistata soolaga üle mind ongi pista, kui olen miilide kaugusel meie kodumassa lihtsalt saadad SMS-i jätma maha jätata. Terve linn magab mus, rind tabamus, mille hindlamab sus. Maskide tagame vabad end ilusoonides peida, seintel on leinas, seisad tunned, kõtted leegid on seinad. Põlevad liase, vian, et pea kui liase, uni matab ta ööse, põleb kauri lea. Pealinn on tume, a hind on meil hämaram. Fuckin' pa tehtud plastikus, tab mind ei järata, ei!
Igaveseks unustan, suunaks täed kosmoses.
Hanno Tomberg, tunnettu journalisti ja entinen päätoimittaja, haastaa huippuvieraita Suomesta ja Virosta uudessa talkshowssa. Mulla viipyi viisumi Tallinnaan 2 kertaa kuukaudessa alkaen 13. huhtikuuta kello 16.
Jatketaan erikoisohjelmaa. Mulla viipyi viisumi Tallinnaan ja mun vierani on tänään eduskunnan kansanedustaja Timo Harakka. Timo, mennään parikymmentä vuotta taaksepäin. Olit hyvin tunnettu Ylen journalisti, toimittaja ja tekit tämmöistä ohjelmaa, mitä kaikki ilmeisesti vielä Suomessa muistavat, Musta laatikko. Tuo oli keskusteluohjelma poliittisista ja sosiaalisista aiheista ja tekit tätä vuodesta 1997-2000. Ja yhdessä ohjelmassa syyskuulla 1999 sun vieraksi kävi valtionvarainministeri Sauli Niinistö, kenet kokoomus halusi ehtokkuuden presidentin ehtokkaaksi. Mutta hän sitten sanoi sulle, että hänessä en ole presidentin ainesta. Nyt kaikki on muuttunut.
kyllä.
Muistatko vielä tuon
ohjelman? En muista juuri tätä hetkeä, mutta tilannehan Niinistöllä oli silloin aika lailla toinen kuin myöhemmin, että hän sitten viime hetkessä peruutti sen ehdokkuutensa vuodelle 2000 taisi silloin lanseerata tämän hyvin mieleen jääneen termin, että tällainen puolivallaton poikamies, ei kun leskimies, puolivallaton leskimies niin että hänelle
en sovi
tehtävään. Joo.
Ja sitten hän on vielä sanonut, että hän voisi olla ainoastaan hätävarapresidentti, mutta silti hän on jo nyt aloittanut toisen presidenttikauten toimittajana ja poliitikkona. Täytyykö poliitikkojen ja poliitikkojen olla niin kuin varovaisia, mitä hän sanovat?
No näköjään. Mulla on myöskin tietenkin paljon sitaatteja terävistä kolumneista, jossa olen tasaisesti haukkunut kaikki puolueet, mukaan lukien sosiaalidemokraatit 90-luvulta alkaen, josta varmasti löytyy herkullisia sitaatteja ja onkin löytynyt. Et kyllä siinä mielessä täytyy olla varovainen, mutta toisaalta sitten katoaisi kyllä aikamoinen suola- ja pippuripolitiikasta, jos koko ajan miettii sitä, että mitä sanoo. Et mä oon ainakin tullut siihen tulokseen, että kun olen seurannut kollegoja, jotka ovat aika varovaisia sanoissansa, juuri sen tähden, etteivät jää myöhemmin kiinni, niin en mä halua sellaista. Mä en halua koko ajan miettiä, että mitä mistäkin seuraa, mitä joku voi ajatella, miten joku voi reagoida. Jos täytyy hyväksyä se tosiasia ja elää sen kanssa, että kaikki ei tykkää.
Mutta itse olet myös hyvin varovainen ollut, jos on kysytty sulta SDP:n puheenjohtajuudesta.
Hyvänen aika.
Että sä en ole sanonut varmoin sanoin, että pyritkö tuohon vai en. Ja olet vielä sanonut, että nykyisen puheenjohtajan kanssa sulla ovat hyvin ystävälliset suhteet, että sen vuoksi myös, että pyrki tuohon. Kuinka on tänään? Keväällä 2018.
Niin, siis meillähän on puoluekokous 19 keväällä. Ja siinä mielessä siinä ei ole mitään ristiriitaa, että mulla on Antti Rinteen kanssa erittäin läheiset ja luottamukselliset välit, ja on aivan 99% varmaa se, että sellaista haastamista ei enää tule kuin oli 17 puoluekokouksessa silloin olin haastamassa puheenjohtajaa puolitoista vuotta sitten. Mutta se oli mielestäni puolueelle ihan onnistunut puoluekokous, ihan onnistunut valinta ja ihan onnistunut keskustelu. Silloin siinä puheenjohtaja vaalin kautta, jossa silloin olin itse ehdokkaana, Tytti Tuppurainen ja Antti Rinne, niin tuli esiin se tarve tehdä uudistuksia ja pohtia puolueen niin kuin asemaa ja tulevaisuutta. Ja mielestäni siihen on vastattu hyvällä tavalla, eli että nyt SDPn ohjelmatyö ja oma tulevaisuustyö ja oma uudistustyö on ollut todella aktiivista, ja me olemme tulleet tähän esittämään suomalaisille omia vaihtoehtojamme vuotta ennen vaaleja sekä verotuksen osalta, perhevapaiden osalta, sosiaaliturvan osalta, elinkeinopolitiikan osalta. Ne ovat uusia avauksia ja sellaisia, että ihmiset tietävät, että sosiaalidemokraatit vievät Suomea kohti tulevaisuutta, ei menneisyyttä.
Mutta onko se silti vielä mahdollisuus, että sä pyrit vielä puheenjohtajaksi, jos esimerkiksi vaalit menevät pieleen?
Totta kai se on mahdollista.
Että sen ajatusta sä en ole pyyhkinyt pois?
No senhän tässä nimenomaan oppii, että juuri tuollainen kieltäminen, kuin mitä Niinistö harrasti silloin 20 vuotta sitten, niin se on asia, jota voi joutua joskus katumaan. Mutta en ole todellakaan luvannut, enkä asiaa mieti yhtään. Mutta kaikki on mahdollista tässä maailmassa.
Tullaan vielä pari vuotta takaisin, että yhdessä haastattelussa sä sanoit, että kun sä ryhtyit eduskunnan jäseneksi, että en sä kotista varsinaista lupaa saanut tuohon. Ja se olisi niin kuin sun päätös. Onko kyllä nyt tänään täällä kotissa Virossa sun vaimoni ja lapset tuon niin kuin nyt sanoit, joo, että on hyvä, että olet eduskunnassa?
No kyllä, nyt ollaan tähän tilanteeseen totuttu, mutta silloinhan oli täysin todella vaikea se tilanne, että kun olimme juuri muuttaneet tänne ja vaimoni oli aloittanut Suomen instituutin johtajana 2015 alussa ja heti tuli eduskuntavaalit. joissa sitten tuloksena oli se, että alkoi tämä pendelöinti. Olemme saaneet sen jotakuinkin toimimaan, mutta ilman anoppia tästä ei tulisi mitään. Ja silloin on niin kuin näin, että jokaisen menestyvän miehen takana on hyvä anoppi. Ja näiden lasten isoäiti, joka on tämän mahdollistanut. Mutta nyt tietenkin on tilanne siinä mielessä toinen, että tämä kausi täällä Viron instituutissa päättyy viimeistään 19 lopussa. Mahdollisesti jo aikaisemmin. Ja meillä taas alkaa, jos tulen valituksi, niin seuraava eduskuntakausi 19 keväällä. Että sitten tilanne on se, että kaikella todennäköisyydellä kaikki olemme kuitenkin sitten Helsingissä.
Että muutatte Helsingin sitten eduskuntavaalien edessä tai tuona aikana?
Niinä aikoina plus miinus 6 kuukautta.
Tarkistetaan vielä kuuntelijoille, että sun vaimoni on Anu Laittila, myös hänen taustaan myös kirjallisuus, niin kuin sullakin, että onko hän jo miettinyt, mitä hän tekee?
Isona.
Nyt meinän, kun sä olet jatkamassa eduskunnassa seuraavien vaalin jälkeen, että kuinka eduskuntajäsenen vaimo, mikä hänen positio sitten Suomessa on?
No, hän on ollut siis nyt 13 vuotta kulttuurialan johtotehtävissä. Että on aivan päivänselvää, että hän jatkaa oma uransa, riippumatta siitä, että tulenko minä valittua eduskuntaan vai ei.
Kaipatko sä vielä tätä varhaista työtä journalistina, toimittajana, kirjallisuuden tuntijana? Että, no, 10 valittua kirjaa oli yksi sarja, mistä sä ilmeisesti tykkäsit hyvin paljon, että jääkö tuohon aika nyt vai ottavatko eduskuntatehtävät kaiken ajan?
Kyllä, mä näissä haastattelutilanteissa usein kaipaan mikrofonin toiselle puolelle, koska on helpompi esittää kysymyksiä kuin vastauksia, mutta kyllä mä nyt ehdin kuitenkin 30 vuotta olla toimittajana. Toki 10 kirjaa sarja oli erittäin poikkeuksellisen hieno tehdä, ja ne kaikki jaksot muuten löytyvät Yle Elävästä arkistosta tai Areenasta, 40 jaksoa. Jos esimerkiksi on joku semmoinen kesäkirja, jota me ollaan käsitelty, ja on hyvinkin mahdollista, että ollaan käsitelty. Ja siinä ennen kaikkea Anna Kortilaisen kanssa, joka on huikea henkilö, niin se yhteistyö on ollut hienoimpia koko urallani. Et sitä olisi kyllä kiva jatkaa vaikka näissäkin tehtävissä, mutta kyllä mä olen aika uppoutunut tähän niin kuin politiikan tekemiseen ja joudun taistelemaan sen puolesta, että saan pääni siihen asentoon, että muistan käydä teatterissa, konserteissa ja lukea kirjoja ja ennen kaikkea kaunokirjallisuutta.
Kuinka paljon sulla on aikaa lukea, että kuinka monta kirjaa sä aiot tällä kesällä nyt? Onko sinulla jo lista heistä?
Kesä ei ole sillä tavalla muuten ollut erikoista aikaa kuin sillä tavalla, että silloin on pystynyt keskittymään johonkin vähän vaativampaan tai paksumpaan kirjaan tai johonkin kaunokirjallisuuden klassikkoon. Mulla on ollut tapana lukea Dostojevskia kesäisin juuri sen takia, että ei tule niitä katkoja niin helposti. Karamazovin veljekset taisi tulla toissa kesänä luettua. Odysseukseen tartuin muutama kesä sitten, mutta se oli jo liian kovaa kamaa minullekin, siis tämä Joycein teos. Kun yleensä ihmiset lukee mieluiten dekkareita ja jotain kevyttä kesällä, niin mulla se on niin kuin tietyllä tavalla toisinpäin, mutta en ole vielä valinnut sitä, että mikä olisi tämän kesän haaste. Mutta musta on tärkeää kuitenkin, että koko ajan muistaa sen, että niin kuin 99% ihmisistä on sellaisia, joilla politiikka ei ole koko elämä. Jolla on elämässä muita arvoja, paljon tärkeämpiä arvoja kuin se, että mitä on politiikka. Ja siksi tämmöinen ihan tavallisen perhe-elämän niin kuin kiemurat plus sitten lisäksi se, että harrastaa taidetta mukaan lukien koripallo, joka on ehkä taiteen lajeista merkittävin, niin on sellaisia, jotka auttaa ymmärtämään elämää vähän laajemminkin.
Timo Dostojevskin hahmot ja kuvat. Hän on niin kuin kapinallinen itse. Sä itse olet myös ollut kapinallinen kouluaikoina. Ilmeisesti jokaisessa haastattelussa tullaan tuohon paikkaan, missä sä opiskelit teatterin korkeakoulussa, ja sitten tapahtui jotain, minkä jälkeen sun heitettiin ulos tästä koulusta, ja sitten sä sait vielä kahden kuukauden ehtolisen vankeustuomion, että kuinka paljon tuo on vielä sulla muistoissa, tuo kapinallinen liikunta tuossa teatterikorkeakoulussa?
No, kyllähän se on aina osa minua se, että kun puhuttiin esimerkiksi sopeutumiseläkkeestä, se oli iso keskustelu tässä jokunen viikko sitten, niin mun oli helppo siihen kuitata, että en aio ottaa vastaan sopeutumiseläkettä, koska en aio koskaan sopeutua. Aion olla sopeutumaton. Ja kyllä se on vahva osa, tämmöinen tietynlainen niin kuin yksilöllisyys, individualismi, tarvittaessa niin kuin yksin eri mieltä oleminen. Tämä on oikeastaan semmoinen asia, jonka on niin kuin toimittajana vasta niin kuin oppinut ymmärtämään. Että sehän on tosi vaikea asia ihmiselle, että jos kaikki muut on jotain mieltä ja sitten sä oot yksin jotain muuta mieltä, niin silloin kiusaus on ajatella, että en voi olla yksin oikeassa, että kyllä kai tuossa on jotain järkeä, mitä nuo muut ajattelevat. Täytyy mennä siihen joukkoon mukaan ja tehdä näitä käsimerkkejä ja marssia samassa rivissä. Mutta mä oon huomannut sen, että ihmeellisesti kyllä se on täysin mahdollista, että sä kuulut niin pieneen vähemmistöön, että vaikka kaikki muut on eri mieltä, niin sä oot oikeassa. Ja tästä mä oon yrittänyt pitää tästä vakaumuksesta kiinni. Se on aika vaikeaa, koska se kiusaus ja hyöty, ja varsinkin se välitön hyöty, on aina se olla enemmistön puolella. Ja politiikasta on mun mielestä erityisen tärkeää, koska siis poliitikot ja puolueethan kalastelee ihmisten suosiota. Ja mä muistutan aina kaikkia siitä, että me saamme sosiaalidemokraatit olla tyytyväisiä siitä, jos neljäsosa suomalaisista on meidän kanssa samaa mieltä. Vain joka neljäs suomalainen, tai varsinkin joka neljäs äänestäjä, 25% riittää moneen asiaan. Se tarkoittaa sitä, että 3/4 on sellaisia, joita meidän ei ole pakko miellyttää. Suuri enemmistö on sellaisia, joita ei meidän tarvitse heitä tietenkään suututtaa erikseen, mutta meidän ei tarvitse olla jatkuvasti huolissamme siitä, että mitä he ajattelevat, koska he eivät ole meidän kanssa samaa mieltä, he eivät jaa niitä arvoja tai muulla tavalla koe, että me ollaan sopimattomia. Mutta jos me palvellaan niin kuin uskollisesti sitä joukkoa ja pysytään kiinni niissä arvoissa, jotka itsellemme on tärkeitä, niin silloin meillä on mahdollisuus menestyä. Ja se on kuitenkin pitkällä tähtäimellä ainoa tapa menestyä. Et sit mä oon huomannut myöskin senkin, jos ajattelet vaikka jotain totalitarismin aikoja eri maissa, niin se pieni vähemmistö, joka uskaltautui olemaan eri mieltä, niin kuinka kunnioitettu se on sitten historian valossa. Niin vaikka niin kun Suomessa elämme paljon vähemmän dramaattisia aikoja, niin tää on silti aina hyvä muistaa, että se pieni vähemmistö, joka omassa aikanaan saattoi olla naurettu ja pilkattu, saattaa kuitenkin olla kunnioitettu juuri sen vakaumuksellisuutensa takia myöhemmin. Ja miksi muuten me tässä oltaisiin, jollemme näiden vakaumustemme takia?
Mutta silti oletko katsonut vielä noita tehtäviä, mitä sä tekit tuossa koulussa? Että sä menit kaikkien mukaan, että oliko se oikea vai ei?
Ei, sehän oli siis nimenomaan kapinaa. Meitä oli ihan muutama henkilö, jotka rohkenimme nousta siinä vastarintaan myöskin oman ikään kuin tulevaisuutemme kustannuksella. Emme laskelmoineet, emme yhtään miettineet, että mitä tässä jatkossa seuraisi tai että joutuuko vielä 30 vuotta myöhemminkin radiohaastattelussa niin kuin näistä tilille, vaan sillä hetkellä toimimme sen oman vakaumuksemme mukaan, niin sellaistahan ei voi koskaan katua.
Soitellaan vielä musiikkia ja seuraava kappale tulee tämmöiseltä yhtiöltä kuin Frankie Animal featuring Juri Botsman, Funny, yksi uusi Viron kappale.
You're funny in your own way, and you're cool like a weapon. It's funny what you won't say. You gotta talk, not listen. No, ho, 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 ho. Oh, it's funny in your own way. listen.
I love it how you won't play. But one night I'm missing. Honey, it's a long way. You gotta talk, not listen.
Ja entinen päätoimittaja haastaa huippuvieraita Suomesta ja Virosta uudessa talkshowssa. Mulla viipyi viisumi Tallinnaan 2 kertaa kuukaudessa alkaen 13. huhtikuuta kello 16.
Mun vierani tänään on Timo Harakka, erikoislähetys. Timo on juuri täällä Virossa. Ja puhutaan politiikasta, puhutaan viimeisistä uutisista ja myös tuosta, että vaikea on saada kasaan hyvää hallitusta demokratiassa, missä ei Virossa, ei Suomessa ole mahdollista ilmeisesti yhden puolueen hallitus. Täytyy saada joku kumppaniksi. Kuinka isot nyt panokset ja pelit ovat Suomessa, kun katsotaan noita uusia eduskuntavaaleja päin? Että minkälaiset on mahdollisuukset tehdä tuo uusi hallitus?
No, Suomessa nyt ollaan näillä näkymin, täytyy koputtaa puuta, palattu sellaiseen normaaliin, eli että meillä on ikään kuin 3 suurehkoa vakiintunutta puoluetta, ja sitten tämä populistinen haaste on nyt jäämässä vähäisemmäksi. Tässä ei vielä tiedä, mitä tästä vuoden aikana tapahtuu, tämä voi jälleen osoittautua täysin vääräksi tämä profetiaani, mutta tällä hetkellä näyttää siltä. Eli se haaste ei ole nyt ihan samanlainen kuin esimerkiksi Espanjassa ja varsinkin Italiassa, jossa sen hallituksen muodostaminen oli vaikea, Saksassa jopa, jolloin näyttää siltä, että niin Virossa kuin Suomessakin niin on kuitenkin tietyllä tavalla sellaiset poliittiset liikkeet, joilla on toisistaan kokemusta ja jotka jakavat tietyllä tavalla kuitenkin aivan perustavaa laatua olevat arvot, ihmisarvon nyt alkajaisiksi, niin muodostavat sitten eri kombinaationa sen hallituksen. Suomessa on tyypillistä on ollut se, että 3:sta 2 on ollut hallituksessa. Mutta sosiaalidemokraattien kannalta siis tämä oikeistohallitus on ollut poikkeuksellisen oikeistolainen hallitus. Ja se, ne uudistukset ja ne haasteet ja uhat ja varsinkin se hyvin epäsosiaalinen politiikka, mitä se on harjoittanut, on sellaisia, että meille vaalit ovat siinä mielessä kohtalokkaat, jotta jos tämä jatkuu, niin meidän katsantokannastamme tulee tapahtumaan erittäin, erittäin epämiellyttäviä asioita ja dramaattisoiden niin koko hyvinvointiyhteiskunta on vaarassa.
Nykyisen hallituksen kanssa, ilmeisesti keskustan kanssa, on paljon enempää yhteisiä ideoita demareilla kuin kokoomuksen kanssa.
No, se riippuu vähän nyt keneltä kysyy.
Jos mä kysyn sulta.
Jos multa kysyy, niin ei välttämättä. Itse edustan Uuttamaata, pääkaupunkiseutua, jossa keskustan rooli on vähäinen ja jossa sitten ollaan totuttu siihen, että kokoomuksen kanssa demarit tekee yhteistyötä. siinä on omat vaikeutensa, jotka liittyvät esimerkiksi nyt juuri siihen, minkä otit aiemmin esiin, että kun kokoomuslaisilla on esimerkiksi tähän yksityistämiseen vahvoja vaatimuksia ja toisaalta myöskin niin kuin työelämän pelisääntöjen purkamiseen vahvoja vaatimuksia. Ne tuottaa suuria ongelmia, mutta toiselta osin esimerkiksi suhteessa markkinatalouteen, mikä voi olla ehkä vähän yllättävää, niin itse löydän paljon yhteistä vaikkapa tiettyjen kokoomuslaisten kanssa. Sellaisten kokoomuslaisten kanssa, jotka ovat pro-market eikä pro-business, eli sellaisia, jotka kaltaisiani kilpailun ystäviä, sellaisia, joiden mielestä reilu kilpailu markkinoilla on hyvä asia versus sitten se, että pitää suojella joitakin toimialoja ja elinkeinoja, joka on sitten se toinen kokoomuslaisuus, eli se, jossa toimitaan elinkeinoelämän eturyhmien puolesta.
Petteri Orpo, onko hän pro-market tai pro-business?
Hyvä kysymys. Erinomainen kysymys. Itse asiassa mietin sitä paljon pari päivää sitten, kun julkaisin blogitekstin, jonka otsikko on, että onko Suomella varaa kokoomukseen, jossa kritisoin sitä, että kokoomuksen talouspolitiikka on todella ohutta ja todella populistista. Ja sanotaan näin, että koska tulen hänen kanssaan hyvin toimeen ja haluan tulla hänen kanssaan hyvin toimeen, niin annan hänelle tilaisuuden todistaa, että hän on pro-market.
Haluuko hän sun kanssa tulla hyvin toimeen? Koska noppin juuri Ilta-Sanomista hänen sanontaan, että Timo Harakka mietti asioita, mitä en ole tapahtunut koskaan ja mitä hän ei ole koskaan sanonut.
Joo, mäkin vähän yllätyin tästä lausunnosta, koska siinä on tietysti se vaara, että jos sanoo kauhean epäselvästi, niin kuin hän nyt tuossa sanoi ja vihjaillen, niin silloin väärin ymmärryksen vaara on suuri, kun joutuu toiset päättelemään, että mitä hän oikeasti haluaa ja tavoittelee. Minusta politiikka kuuluu se, että me esitämme meidän tavoitteemme ihan suoraan ja selkeästi. Ja näinhän hän ei tehnyt esimerkiksi talouspolitiikan verotuksen osalta. Jos hän sitten syyttää muita siitä, että en sanonut näin, niin sitten täytyy kysyä, että no sanoitko sä sitten jotain? Mutta kyllä mä uskon, että riittävästi juttuun tullaan. Minusta oli positiivista se, mitä hän sanoi itse, että kun tuossa aikaisemmin puhuttiin SDPn veropoliittisesta ohjelmasta, eli siitä, että on niin kuin laajat ja tiiviit verokannat ja sitten mahdollisesti myöskin sitten alhaiset veroasteet ennen kaikkea työn verotuksessa, joka Suomessa on liian korkea, niin kyllä me tästä ilmeisesti löydetään yhteinen sävel.
Sulla on hyvä kokemus journalismista ja sitten sä tiedät ilmeisesti hyvin myös, että kaikki puolueet ennen vaalikautta haluavat enemmän näkyvyyttä. Voiko nyt sanoa, että kokoomus ja keskusta saivat enempää näkyvyyttä juuri tällä loppuneella viikolla kuin sosiaalidemokraatit? Ja teitä täytyisi jotain panosta nyt kesällä, että saataisiin myös enemmän nähtävyyksiä. No. Sipilä sanoi omat uudet poliittiset periaatteet, Orpo sai valituksi johtajaksi takaisin ja saivat noin paljon valtavaa näkyvää, että
no se haihtuu, sosiaalin kanssa. Se haihtuu viikossa tämä näkyvyys, että ei mielestäni myöskään kannata, ja tämä on ehkä se, minkä me journalistit tiedämme ehkä paremmin kuin moni muu, että se tämän päivän Ilta-Sanomat on huomisen päivän kalankääre. Ja ihmiset unohtavat autuaasti sen, mitä vielä kaksi päivää sitten kovasti melskattiin, joka kovasti herätti kiihtymystä. Että nämä on hyvin lyhytaikaisia.
Mutta silti, koska jutut, teillä on
ei mitään pikavoittoja, ei mitään pikavoittoja. Mä oon täsmälleen päinvastaista mieltä. Mä oon sitä mieltä, että jos on ollut pinttyneitä mielikuvia siitä, että sosiaalidemokraatit on sitä ja tätä ja tuota, vaatii aikaa, työtä, johdonmukaista ja järjestelmällistä työtä esittää se oma vaihtoehto. Siksi olin jo 2 vuotta ennen vaaleja sitä mieltä, silloin kun meillä oli tämä puheenjohtajavaali, että nyt on viimeinen hetki esittää niitä reformeja, jotta me pääsemme keskusteluun ja jotta me voimme ihmisille vakuuttaa ajan kanssa ja uudestaan sitä, että mikä on se meidän linjamme. mitä me haluamme tehdä sosiaaliturvalle, perhevapaauudistukselle, ennen kaikkea oppivelvollisuuden pidentämisessä, koulutussatsauksissa, tutkimuksissa ja innovaatioissa. Se kestää aikaa, että ihmiset ottavat vakavissaan sen, että me olemme todella pitkäjänteisesti johdonmukaisesti ajamassa tällaisia linjauksia. Se ei ole vain tämän kesän tai tämän viikon asia, vaan se on vuosikausien hanke. Ja olen hyvin tyytyväinen siitä, että me ollaan nyt jo reilu vuosi ennen vaaleja onnistuttu ikään kuin linjaamaan ne tärkeät reformit. Sitten kun itse olemme täysin kyllästyneet hokemaan ja toistamaan tätä reformeja, niin silloin vasta suurin osa kansasta kuulee ne ensimmäisen kerran.
Mutta silti täytyy syksyllä jotain tehdä ilmeisesti. Tulla vielä uutistan ulos kaikille
niin. Ei mitään sirkustemppuja. Se, mitä tarvitaan, on johdonmukaista, pitkäjänteistä, luotettavaa ja uskottavaa poliittista ohjelmatyötä ja ulostuloja, jotka on linjakkaita, jotka muodostaa sen kokonaisuuden. Ja ihmiset alkaa ymmärtää, että tämä on se, mitä tämä puolue, mitä SDP edustaa, ja heille tulee käsitys siitä, että jos SDP on hallituksessa, niin tältä seuraavat 4 vuotta näyttää, ja Suomen 2020-luku näyttäisi tältä, ja jos heille tulisi sellainen olo, että on turvallinen ja toiveikas tunnelma sen suhteen, niin silloin olemme saavuttaneet jotakin.
Oletko valmis arvailemaan, minkälainen on seuraava Suomen hallitus?
Vuosi ennen vaaleja on tosi vaikea sanoa se, että millä tavalla tämä lopputulos tulee kallistumaan. Kuten sanoin, nyt näyttää esimerkiksi siltä, että perussuomalaiset on taistelee siitä, että pääsevätkö 2-numeroisiin lukuihin. Sinisten olemassaolo on varsin kyseenalaista. Mutta paljon asioita voi tapahtua, ja niin kuin onkin tapahtunut. Jolloin se on musta niin kuin tarpeetonta, että siitä olen varma, että suomalainen järjestelmä perustuu siihen, että huolehditaan siitä, että yhtäkään porttia ei suljeta, että mikään silta ei ole palanut, että jokin yhteisymmärrys voi löytyä. Ja olen varma, että tämän vuoden aikana sitten eri puolueet keskenään kartoittavat paitsi sitä, että mistä ovat eri mieltä, niin myöskin sitä, että mistä löytyisi jotain niin kuin rakentavaa tulevaisuuden yhteistä ohjelmaa. Ja tämä on kuitenkin tärkeä ja positiivinen puoli suomalaisessa järjestelmässä, ja uskon, että myös virolaisessa.
Ja kun sä sanoit, mahdollisuus on pelata molempien hallituspuolueiden kanssa tänään.
Joo.
Timo, puhutte vielä hiukan Virosta. Kuinka paljon sosiaalidemokraattit käyvät yhteistyötä virolaisen SDP-puolen kanssa?
No, ihan kohtalaisen paljon. Että Jevgeni Ossinovski vierailee aina silloin tällöin Suomenlahden pohjoisrannalla ja sitten päinvastoin. Ja itsehän täällä olen tietysti yhtä mittaa viimeksi viikko sitten Sotsin puoluekokouksessa. Kävin tervehtimässä parhaiten. Tunnen siitä Jevgeni Ossinovskin ja sitten innovaatio- ja yritysministeri Urve Palon.
Onko sulla tämmöinen tunne myös, että heillä on nyt tuo päämäärä selvä? Koska jos katsotaan puolueiden kuva tässä Virossa, sitten tuntuu, että sosiaalidemokraattit etsivät tätä uutta tietä. Että heillä ei ole vielä tämmöiset selvät ajatukset, mitä he tekevät seuraavilla puoluevaalilla, kun jo keskusta ja meidän kokoomuksen vastaava puolue, reformipuolue, on jo ryhtistämässä tuohon. Ja sotsit vielä kilpailevat tai painivat tuon alkoongelman kanssa, mikä heillä oli, epäonnistunut aksisipolitiikka.
Ei ollut epäonnistunut.
Mistä syytetään sotseja?
Että, ei ollut epäonnistunut.
Että se on niin kuin, heillä on niin kuin painaiset, mitä hoitelevat heitä takaisin. He eivät pysty niin kuin uutella politiikkaa tulemaan ulos.
Mä en tietenkään ole mikään Viron politiikan asiantuntija, enkä tietenkään tunnehan yhtään, läheskään yhtä hyvin kuin sinä näitä kuvioita, mutta minusta näyttää asia niin kuin ikään kuin helikopteriperspektiivistä vähän siltä, että sotseilla oli niin kuin vaikeaa siinä yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa oli niin kuin voimakas oikeistoliberaali ikään kuin konsensus tässä yhteiskunnassa. Irtiotto tietenkin neuvostoajasta, mutta myöskin irtiotto vähän siitä Suomen hyvinvointiyhteiskuntamallista. Se minusta niin kuin mielenkiintoinen ja omalla tavallaan aika hieno ikään kuin itsenäisyyden osoitus siitä, että meillä on tämä oma ratkaisumme, että me tehdään tämä asia näin. Ja silloin tietenkin perinteinen sosiaalidemokraattinen puolue on sillä tavalla vähän vaikeuksissa selittää ihmisille, että miksi tarvitaan sosiaaliturvaa, miksi tarvitaan tasa-arvoa, eriarvoisuuden torjumista. Ja nyt sitten, kun on vihdoinkin se hallitus, joka on alkanut tehdä jotain niin kuin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden eteen, eli tämä keskustan ja sosiaalidemokraattien yhteinen hallitus, joka on esimerkiksi varovasti purkanut tätä tasaverojärjestelmää, joka on äärimmäisen epäoikeudenmukainen pienipalkkaisille ihmisille, senkaan nyt jokainen voi tunnustaa, niin heillä on minusta päinvastoin sitten alkanut pikkuhiljaa ikään kuin valjeta se oman niin kuin olemassaolon tarkoitus ja oikeutus ja toivottavasti myös äänestäjille. Se, että sitten tämä ministeri salkun takia Jevgeni Ossinovski sitten joutui leimaantumaan tähän alkoholikysymykseen, niin on varmasti ollut puolueelle vaikea juttu ja varmasti yksi syy siihen, että hän jätti nämä ministerin tehtävät keskittyäkseen sitten ihan puolueen johtamiseen vaaleissa vastatakseen juuri tuohon esittämääsi kysymykseen, että, niin kuin, että millä tavalla tässä vuosi ennen vaaleja, vajaa vuosi ennen vaaleja löydetään se identiteetti ja se sanoma. Ja ei mulla ole mitään epäilystä sen suhteen, etteikö sitä löytyisi.
Meillä on vaalit melkein yhtä aikaa Suomessa ja Virossa.
Joo, kuukautta aikaisemmin täällä.
Mietitän hiukan, että puhutaan hyvin paljon Talsinkista ja kaksoiskaupunkissa. Voisivatko demarit tehdä yhteistyötä molemmissa vaalissa, tulla samoilla asioilla ulos, koska he ovat samat tärkeät asiat suomalaisille ja virolaisille. Me tiedetään kaikki, että tuo puoluepolitiikka ja juuri sisäpoliittinen politiikka on tämmöinen, että sun täytyy löytää tuo ihminen, kenellä hän sanoo puhua omassa maassa. Mutta olisiko mahdollista tehdä yhteistyötä yli rajan?
Se olisi mun mielestä erittäin toivottavaa. Kiinnitin huomiota silloin 15. maaliskuussa, kun oltiin juuri muutettu tänne ja meillä oli sitten oma vaalikampanja kuukautta myöhemmin, että me oli kutakuinkin päinvastaiset ikään kuin vaaliteemat eri vaalikeskusteluissa, joista yhtä sain kuulla. Ei meillä Suomessa ollut ongelma työvoimapulasta, niin kuin Virossa oli. Joo. Ei meillä ollut pulaa osaavasta työvoimasta, päinvastoin ei oli pulaa työpaikoista ja niin edelleen. Ei puhuttu palkankorotuksista, niin kuin silloin Viron vaaleissa, vaan päinvastoin, että mistä leikataan. Että nämä on niin kuin ne vaikeudet ja epäilemättä yhteiskunnat on edelleen niin erilaisia, että ne vaaliteemat on tuskin hyvin yhteisiä, mutta itse henkilökohtaisesti aion nimenomaan tehdä mahdollisimman paljon yhteistyötä innovaatio- ja yrityspuolella. Ja mikäli ministerin aikatauluun niin sopii, niin olen kutsumassa Urve Palon Suomeen, koska me tarvitsisimme innovaatio- ja yritysministerin Suomeen. Me tarvitsisimme ikään kuin tältä osin niin kuin myöskin niin kuin paljon oppia täältä, että millä tavalla voisimme ikään kuin tätä yhteiskuntaa ikään kuin ohjata siihen suuntaan, että se palkitsisi yritteliäisyyttä ja johtaisi innovaatioihin ja tutkimukseen. Kun lapset koulussa ja päiväkodissa törmäävät esimerkiksi tähän Lotte-hahmoon, niin musta on mielenkiintoista, että hän on nimenomaan siis keksijäkylän lapsia. Että se ei ole sattumaa, että tämä on niin kuin nyt virolaisille tosi tärkeä juttu, tämä leijuttaminen, keksiminen ja innovaatio. Ja kouluissa on myöskin niin kuin keksintökilpailut, joihin oma tyttäreni osallistui myöskin. Ja tämä on mun mielestä tosi hieno niin kuin, mielentila ja tämä on tosi hieno havainto, että tämä on tärkeä osa niin kuin kulttuurista olemusta. Ja tässä on meillä paljon sellaista, mitä me voitaisiin niin kuin virolaiset oppia Suomessa. Että mulla on hyvin henkilökohtainen toive siitä, että me tehtäisiin enemmän yhteistyötä.
Miksi mä kysyn tätä on tuo, että periaatteet ovat teillä samat. Tasavertaisuus, työskentely, hyvä eläke ja myös koulureformi. Myös meillä puhutaan tuosta, että alakoulua täytyisi pidentää yhtällä tai kahdella vuodella. Että nuo kysymykset ovat niin kuin ajankohtaisia totta molemmissa
kai,
maissa.
Totta kai, se on näin. Ja ennen kaikkea tämä oppivelvollisuuden pidentäminen ei yksi ja kaksi, vaan kolmen vuoden ajalta. Niin, että täysi-ikäisenä ihminen olisi vasta suoriutunut siitä niin kuin normaali opistaan, niin varmasti yhteinen meille molemmille maille. Mutta eri syistä. Virossa on tietenkin se tilanne, että osittain on Suomen syytä se, että osaava työvoima tahtoo niin kuin karata rajojen ulkopuolelle ja on ehkä myöskin, kun on niin pieni väestöpohja ja niin vähän maahanmuuttoa, niin vaikea löytää osaavaa työvoimaa, joten kaikkien osaamistason täytyy olla ihan huipussaan. Suomessa tilanne on sillä tavalla erilainen, että meillä on 67 000 sellaista nuorta, jotka eivät ole työssä, koulutuksessa tai harjoittelupaikassa. Ne ovat syrjäytymisvaarassa.
Virossa on tuo numero melkein 25 000. Niin että jos
se on valtava luku näin pieneen väestöpohjaan. Ja sitten on tietenkin vielä sitten nämä kielihaasteet, jotka on Virossa sitten omanlaisensa. Niin on sekä yhdistäviä että erottavia tekijöitä. Mutta se, mikä on minusta mielenkiintoista, on sitten se, että onko täällä esimerkiksi reformin esimerkiksi niin kuin suhde yhtä kielteinen tälle koulun pidentämiselle kuin Suomessa kokoomuksen, mikä on minusta täysin käsittämätön asia. Koska oikeisto ja kokoomus, niin sanotut sivistysporvarit, ovat perinteisesti olleet sitä mieltä, että koulutus on arvokas ja tärkeä asia, itseisarvo jopa. Ja nyt tässä asiassa olemme saaneet huomata, että kokoomus vastustaa sitä, että nuorten oppimistaso automaattisesti nousisi. Että he pystyisivät vastaamaan tulevaisuuden työelämän haasteisiin, osaisivat digitaidot ja ylipäätään työllistyisivät. Tämä on mulle täysi arvotus ja mulle en voi ymmärtää, mutta onko Virossa sama? Onko reformilla yhtä kielteinen suhtautuminen tähän oppivelvollisuuteen?
Voi olla, että se on nyt tullut enemmän kuin keskustan teemaksi ja sen vuoksi myös reformipuolue en ole ottanut hyvin paljon kanta tästä kysymyksestä. Mutta uskon, että vaalien alle tuo kysymys kyllä tulee ylös, koska meillä kaikki kätenparit on tarvittava myös huomenna ja sen vuoksi, että he saisivat hyvän koulutuksen, koska itse olen Arkimedes-säätiön johtokunnan jäsen, mä tiedän hyvin, kuinka isot nuo ongelmat ovat ja että kuinka saataisiin nuo, jotka ovat lopettanut korkeakoulun, kuinka saataisiin he työvoiman. Tällaisen työvoiman, missä tai työpaikan, missä heidän kyvyt on parhaimmissa käytössä. Joo. Se on suuri kysymys molemmille maille ilmeisesti. Mutta meidän aika loppu nyt ja Timo viimeiseksi haluaisin kysyä, kun sä nyt muutat takaisin Helsinkiin, kuinka sä suhtautut Talsinki-projektiin ja tuon, että tunneli voisi yhdistää nuo kaksi isoa kaupunkia?
Mä oon jo pitkään ollut sitä mieltä, että se tunneli täyttää tehtävänsä ihan siitä riippumatta, rakennetaanko sitä koskaan vai ei. Koska Talsinki on nimenomaan henkinen tila, se on juuri sellainen asenne, se on juuri se tahtotila, jolla näitä yhteisiä hankkeita tehdään. Jos joku insinöörihanke ei tule toteutumaan, niin se on minusta niin kuin täysin sivuseikka, ihan triviaalia siihen nähden, että on aivan uudella tavalla virinnyt tämä ajatus siitä, että millä tavalla voisimme ymmärtää, että yhdessä Talsinki on suuri metropoli, todella vetovoimainen ja kiehtova kaupunkipari, joka, kuten Peter Westerbacka mun mielestä on hienosti oivaltanut, ei ole suinkaan missään Euroopan periferiassa, vaan Euraasian keskus.
Hyvä. Timo, tuolla mietellä on hyvä lopettaa. Uskon, että sulla olisi vielä hyvä tulevaisuus journalistina ja seuraavan kertaan sä olet toisella puolella mikrofonia. Kiitos käynnistä, Timo Harakka. Nähdään taas. Kiitos täällä. Mulla viipyy viisumi Tallinnan lopettaa ja meillä viimeinen kappale tulee Karl-Erik Taukkarilta Salaaja tai salhaisuudessa.
Paljon kiitoksia.
Nyt mä tean, nyt on niin, kuin iloitsin teisiin. Ja sun pilk
kestää, keikki teineen. Uhtul vuotissa lähtee on tekemättä jäänt ja on laina kun on maailma. Kuinkin poisis me sai ammusö ja västänä öötele sulku silmä. Ja mä tään, et mä synten on takasi ei saa. On läint, alle siis aru saan. Ja hyia sul järgi. Õhtul voodisse lähse on tegemata jäänd. Ja on laina kui on maailm. Siis kui kellel kuusunes tund vaid näen. Ma sinuta ei sulgu silm.
Tomberg, tunnettu journalisti ja entinen päätoimittaja, haastaa huippuvieraita Suomesta ja Virosta uudessa talkshowssa. Mulla viipyi viisumi Tallinnaan 2 kertaa kuukaudessa alkaen 13. huhtikuuta kello 16.